Ми продовжуємо досліджувати дії апостолів. Але в нас сьогодні досить цікава історія, тому що вона буде стосуватися незвичайної проповіді апостолів. Ми казали, ми хочемо пройти всі дії, подивитися, як жила перша церква, як жили апостоли, як жили віруючі люди, про що вони проповідували. Є один хороший біблійний принцип, я часто використовую його, це слова Ісуса Христа, котрий говорить у відповідь на певні звинувачення, питання людей, він говорить так, спочатку так не було. Те, що ми маємо на сьогодні, і зокрема в церквах, частково є наслідком того, що люди, кожен з нас, ми намагаємося щось внести, навіть щось покращити, щось додати, і це не завжди погано. Тобто я не кажу, що це завжди проблема. Але знаєте, інколи воно починає відводити від головної суті. Тому час від часу нам варто як звіряти той шлях, котрий ми вже пройшли, з компасом. І наш компас – це слова Ісуса Христа, це Писання, це Перша апостольська церква. Євангеліє – це історія життя Ісуса Христа. Дії апостолів – це народження, розвиток церкви. І ось ми проходимо сьогодні 15 розділ, де будемо навчатися того, що апостоли проповідували не тільки назовні, вони проповідували також в церкві. 15 розділ розповідає про цікаву річ. Про те, що виявляється, в церкві є конфлікти. Виявляється, і в першій церкві це було. Конфлікти є різні. Є конфлікти, котрі більш сконцентровані на особистості. Що я маю на увазі? Коли ми конфліктуємо з кимось не про те, що людина думає чи що сказала, а про те, ким вона є. Розумієте? Тобто це не важливо, що вже я сказав, якщо конфліктують саме зі мною, а не з моєю доктриною, з моїм переконанням. Тому що це головна ідея в тому, що це я сказав. А є інша група конфліктів, це якраз те, що виникають дебати, дискусії стосовно доктрин, розуміння, управління церквою, проповіді. І ось один з прикладів тут записаний в Євангелії, в Діях апостолів. Якова, 4 розділ, з 1 по 4 вірш. Звідки війни та сварки між вами? Цікаве питання задає апостол. Чи не звідси від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють? Бажаєте ви, та й не маєте. Убиваєте, заздрите, та досягнути не можете. Сваритеся, та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте. Прохаєте, та не одержуєте, бо прохаєте на зле. Щоб ужити на розкіш свою. Перелюбники та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом – то ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається. І ось Яків відкриває суть і глибину з цих конфліктів, конфліктів особистості. Про те, що ми говорили на початку. І вони зароджуються тут, в наших серцях, коли ми воюємо просто за своє бажання бути правим. Сама правда вже не розглядається, наскільки це правда, наскільки це істина. Йде особистий конфлікт. Тому кажу, це вже неважливо, наприклад, що я буду казати в свій захист, чи як пояснювати свою позицію. Якщо це конфлікт зі мною, а не з доктриною, з тим, що я говорю, у мене шансів перемогти немає. І цікаво, що апостол показує, що кожен такий конфлікт, насправді це, в першу чергу, війна з Богом. Ми не дивимося так. Ми не розглядаємо, якщо в мене є проблеми з кимось, з сім'єю, з друзями, і я зараз конкретно воюю з людиною, з особистістю, то можна сказати, Господи, а при чому тут ти? У мене є стосунки зараз з цією людиною, я намагаюся їх вирішити, та, може, я не зовсім правий, але він ще більше не правий. Але Яків звертає нашу увагу, що він каже, що це ворожнеча супроти Бога. Тому нам не варто розглядати ці ситуації тільки горизонтально. Що я маю на увазі? Тобто так, як ми бачимо. Довкола нас люди, і ми воюємо з ними. Яків привертає нашу увагу, що корінь конфлікту, він ось тут всередині, і це бунт супроти Бога.
Тому що дуже часто ми повстаємо, ми воюємо супроти тих обставин, в котрі нас помістив сам Господь. І тому правильне буде питання: Господи, а що ти очікуєш від мене? Але повертаючись до нашого розділу, ми говоримо про те, що у даному випадку конфлікт, який назрівав в церкві, він стосувався певних доктрин. Тому я запрошую вас до дослідження Дії апостолів, 15 розділ. Читаємо перший вірш. А дехто, що з Юдеї прийшли, навчали братів: якщо ви не обріжетесь за звичаєм Мойсеєвим, то спастися не можете. Хто пам'ятає, де розвиваються ці події? Дехто, що з Юдеї прийшли, навчали братів. Хто пам'ятає, де ми зараз знаходимося? Контекст 13 чи 14 розділ Дії апостолів.
Зараз в Антіохії.
Антіохія, де це?
Сирія.
Антіохія, Сирія. Отже, ми говоримо про те, що церква, вона зайняла зараз трошки іншу позицію. Дивіться, організація церкви серед язичників почалася з того моменту, коли почалося гоніння, переслідування на церкву. Так? І так природнім чином утворилися нові церкви. Дії апостолів 1.8 говорить про те, що Ісус каже, що ви маєте стати свідками, маєте проповідувати Євангеліє до кінця до країв землі. А в 8 розділі ми читаємося, що стався утиск на Єрусалимську церкву, і ось віруючі люди під час цього утиску, вони почали втікати з Єрусалиму там, де утиск. Написано, вони були в розпорошенні. І ось коли вони йшли, втікаючи від того утиску, вони не переставали проповідувати. І ось так в Антіохії написано, що вперше учнів Христа почали називати християнами. Так зародилася церква в країнах, де не був юдаїзм. Але Дії апостолів 13, 14, 15 розділ цікавий тим, що мова йде про те, що церква направила Павла і Варнаву вже на місію для того, щоб вони йшли, служили, укоріняли, утверджували церкви і віруючих людей. Розумієте, в чому різниця? Перша церква утворилася в язичників в той момент, коли був утиск, і вони втікали від утиску. Но далі вже віруючі моляться, віруючі питають волю Божу. І Бог каже, відділіть для мене Павла і Варнаву. І вони йдуть. І це вже є перша місія. Це не просто, що вони втікають і використовують те, що вони говорять, проповідують. Але проблема була в тому, друзі, що і в цих краях було багато людей, котрі були юдеями, котрі знали звичай. І вони мали дотичність до церков. Чому? Ну тому що в першу чергу апостоли проповідували Ісуса Христа, Месію, якого проповідували ще пророки Старого Завіту. І тому багато людей, коли чули, хто такий Ісус, задавали собі питання, піднімали хронологію, бачили, а дійсно, пророк Ісая про нього говорив. Інші пророки про нього говорили. Але виникала проблема. Юдеї, котрі наверталися до Христа, юдеї, котрі ставали християнами, в своїй голові залишали ось цю цікаву ідею. Ідею про те, що звичайно, щоб спастись, треба вірити в Ісуса Христа. Ну, безумовно, спасіння по вірі. Але однозначно, щоб вірити правильно в Ісуса Христа, ти маєш бути вірним, правильним, підзаконним. І тому вони намагалися змусити усіх язичників виконати юдейський обряд, обрізання, виконувати інші заповіді. І ось ми читаємо дії апостолів, 15 розділ з першого вірша. А дехто, хто з Юдеї прийшли, вони прийшли з Юдеї, послухайте. Вони прийшли з Юдеї, вони прийшли в Сирію, це Антіохія, і вони намагаються там, фактично, ну, для Юдеї, сирійці – це язичники, так? І вони намагаються їх переконати, що ви неправильно вірите в Ісуса Христа. Того, що ви робите, того, що ви покаялись, охрестились, цього недостатньо. Вони намагаються повернути їх до Тори. Вони намагаються повернути їх в юдаїзм. Це новий мікс. Щось цікаве. Але вони зайшли далеко. І ось чому церкві прийшлося реагувати правильно. Тому що мова йшла про основну доктрину. Так що ж потрібно людині робити, щоб спастись? Для чого Христос помирав? Ще одна проблема, яка виникала в цих церквах, це проблема була в тому також, що були люди, котрі мали єврейську, юдейську культуру, досвід релігійний. І вони разом звершували служіння з людьми, котрі не мали нічого спільного з цим. І коли люди, котрі мають певний релігійний досвід, розуміння, як правильно певні речі звершати, що таке святість, що таке праведність, що таке чистота перед Богом, як правильно молитись, зустрілися в одному, в одних групах, в одних еклесіях, в одних церквах з людьми, котрі як чиста сторінка. Хоча це не зовсім так, тому що все рівно кожна людина накладає своє богослів'я. Що я маю на увазі? У цих людей теж був свій досвід стосунків з тими богами, котрим вони молилися. І навіть коли вже не молились до своїх богів, але певні якісь традиції, звички у них залишились. І ось коли ось такі групи людей разом збираються проводити зібрання, не всім затишно. Не всім легко. Важко сприймати. Інколи це і в нас зараз буває. І нам треба мати достатньо мудрості в церквах. Перше, як вміщати один одного, розуміючи, що в кожного з нас теж є певні культурні аспекти та релігійні аспекти. Але з іншої сторони, знаєте, ну, ми не можемо зробити зібрання зручним для всіх. Щоб кожен, хто прийде, він почував себе, як себе вдома. І це питання інколи стоїть теж гостро. Слава Богу, в нашій церкві це не гостро стоїть. Але є в церквах, де це питання теж, питання поколінь, питання культури, питання, це вже як люди ставлять, питання святості. Чи я б не ставив, що це питання святості. Не завжди питання культури – це питання святості. Я щиро переконаний, що якщо б навіть апостол Павло потрапив в одну з наших консервативних церков сьогодні на служіння, він би багатьох вилучив і подав анафеми. Він би не розумів, як люди одягаються, що вони роблять, що вони співають, як вони грають, як вони до певних речей ставляться. І ось ця проблема, вона насправді була великою. Перше, це є доктрина. Друге, це як вмістити людей з різною культурою, з різним розумінням. І ось ми читаємо далі другий вірш. Коли ж суперечка повстала і чимали змагання в Павла та в Варнави з ними, то повстановили, що Павло та Варнава та дехто ще з інших пішли в справі цій до апостолів і до старших у Єрусалим. Тож вони, відпроваджені церквою, йшли через Фінікію та Самарію, розповідуючи про поганське навернення, і радість велику чинили всім браттям. Коли ж в Єрусалим прибули вони, були прийняті церквою та апостолами та старшими, і вони розповіли, як багато вчинив Бог із ними. Що ви бачите в цьому рішенні? Поділіться трошки. Виникає конфлікт, виникає проблема. І ось церква, приймають рішення відділити Павла, Варнаву і ще декількох чоловік. І вони йдуть в Єрусалим до апостолів, щоб це питання помісної церкви в Антіохії вирішити там. Дайте оцінку. Якщо правильно, чому?
Щоб люди краще розуміли Божу волю і Слово.
Добре. Ще. Томаш. Церква приймає рішення відправити Павла і Варнаву в Єрусалим, щоб в Єрусалимі вирішили питання, проблему помісної церкви в Антіохії з доктриною і з культурним сприйняттям один одного. Наскільки це рішення є мудре, правильне і чому? Невже церква не може на місці просто збиратись, порадитись, попоститись і прийняти якесь рішення і рухатись автономно? Ще якісь думки?
Може, то буде просто таке глобальне питання, де вирішується питання благодаті і закону.
Добра думка. Завжди є контекст. Насправді це початок християнського життя, початок церков. І знаєте, як на мене, є декілька причин, чому саме так варто було робити. Перша причина, як на мене, вона, можливо, банально звучить, але послухайте. Написано, що Варнава, Павло, вони сперечались дуже сильно з тими людьми, з фарисеями, євреями, котрі приходили і там намагалися змінити доктрину благодаті. Павло – це той, хто відстоював аж до смерті доктрину благодаті, спасіння по вірі, без закону. Згадайте послання до Галатів, згадайте послання до Римлян. Ідея цих послань в тому, що законом ніхто не виправдається. Обрізайся, не обрізайся. Милість Божа, яку ми можемо тільки прийняти і нічого не додати. І я думаю, що мудрість в тому, що коли я гарячий, ну, читаючи текст, ми бачимо, що Павло був дуже гарячий, тому що вони сперечались. Це не було, знаєте, просто, ну давай сядемо, поп'ємо кави, поговоримо. Ти думаєш, так, є так, ну давай покличемо третього, ну Петра, хай він скаже. Вони сперечались. І я думаю, що коли я сперечаюсь, коли я в гарячці, я не завжди здатний приймати правильні рішення. І мудрість в тому, щоб хтось розсудив. Щоб це просто не була моя перемога, тому що я міцніше кричу, я більше знаю, я більше важу, тому я правий. Ще одна річ. Такі глобальні конфлікти варто тримати на відкритій ладоні. Коли мова йде про те, що щось сталося між мною, братом, і в нас є певна ситуація, і треба вирішити, то є Матвія 18 розділ, котрий говорить про церковну дисципліну. Піди, скажи один на один, щоб придбати брат. Но мова йшла про те, що ці люди приходили відкрито, намовляючи братів для того, щоб змінити Євангелію. І ось Павло і церква, що вони роблять? Вони відкривають цю проблему ось так. Тим більше вони звертаються до тих людей, послухайте, які не просто рахуються єпископами, старшими, їх в свій час обрали, ну і ми маємо це мати. Це люди, які особисто спілкувалися, були учнями Ісуса Христа. І хто, як не вони, мають розсудити? Пам'ятаєте, що Ісус сказав Петрові? Ти, Петре, хто? Камінь. І на цьому камені я збудую церкву свою. Пам'ятаєте, що він сказав Петрові після того, коли Петро зрікся? Петро зрікся, пішов знову ловити рибу. Ісус приходить, зустрічає їх, готує їм сніданок на березі. Він годує їх і потім питає Петра, чи ти любиш мене? Паси, вівці мої. Тим більше, що це початок християнства. Пам'ятаєте, ми на початку теж говорили, цей принцип Ісуса Христа. Спочатку так не було. Тому нам варто перечитувати Дії апостолів, тому нам варто звертатися до Першої апостольської церкви. Щоб мати розуміння, щоб ми не втратили основне, що є основним. Тому що тут є відповіді на це питання. Для чого ми з вами збираємось? У що ми маємо вірити? Що є основне, а що вже на наш смак? І ось по цих причинах церква, вона не сама вирішує, пробує вирішити цей конфлікт, тобто закритись, прийняти рішення, сказати, це наша справа, зовні ніхто не втручається, ми тут самі порядок наведемо з доктринами, з культурою, що ми маємо робити, як ми маємо робити. Ні, вони кажуть, ось наше питання, воно відкрите на ладоні. Ми перед Богом чисті. Ми шукаємо мудрості. Нехай ті, хто ходили з нашим Господом Ісусом Христом, будуть свідками і скажуть, що ми маємо робити, у що ми віримо. Далі ми читаємо, що відбувається вже там, на самому соборі. Це теж не було все так легко. Знову ж таки, тому що є людський фактор. Інколи, насправді, якщо бути чесними, ми говоримо про те, що це богослужіння. Що ми маємо на увазі? Подумайте. Коли ми говоримо, що це богослужіння сьогодні відбувається, хтось каже, ми служимо Богу. Хтось каже, Бог служить нам. І так, і так. Ну, послухайте. Інколи ми формуємо це богослужіння так, щоб мені було добре. Особливо, коли ми маємо певну владу. Ми обираємо стиль, формат, час, що мають говорити. А мені здається, тут є трошки перегин, тому що це служіння не в мою честь. І тому навіть на цьому спорі, на цьому соборі, послухайте, як велике ж змагання повстало. Сьомий вірш, 15 розділ. Це вже собор. Петро, Павло і Варнава, вони приїхали на цей собор, вони спілкуються з апостолами, зібралися всі, і написано, що як велике ж змагання повстало, Петро встав і промовив до них. Мужі, браті, ви знаєте, що з давнішніх днів вибрав Бог поміж нами кого? Каже, мене. Щоб погане почули слово Євангелія через уста мої і увірували. Апостол Петро не говорить про те, послухайте, що ви знаєте, що в свій час Ісус Христос сказав, що я камінь, значить, якщо камінь я, то ви щебінь. І я буду казати, як воно буде. Послухайте мене. Ми всі з вами порадились, і я вирішив. Я не читаю таких слів на соборі. Я читаю, що апостол Петро, коли він говорить, що Господь, ви знаєте, що Господь вибрав мене, ну не просто керувати, а Євангелію звіщати людям. І не просто людям, а язичникам. Я просто свідчу те, що через мене робив Господь, і ви свідки. І далі навіть Яків по тексту, коли ми говоримо, він теж підтверджує цю історію апостола Петра. Як велике ж змагання повстало, Петро встав і промовив до них. Мужі, браття, ви знаєте, що з давнішніх днів вибрав Бог поміж нами мене, щоб погане почули слово Євангелія через уста мої, та й увірували. І засвідчив їм Бог серцезнавець, давши їм Духа Святого, як і нам. І між нами та ними різниці від жадної не вчинив, очистивши вірою їхні серця. Отож, чого Бога тепер спокушуєте? Щоб учням на шию покласти ярмо, якого ані наші отці, ані ми не здолали понести. Та ми віруємо, що спасаємося в благодаті Господа Ісуса так само, як і вони.
Виникає певний конфлікт в церкві. Виникає певний конфлікт на соборі, коли, скажімо так, старші чини зібралися для того, щоб вирішити питання помісної церкви. І знаєте, яким чином вирішується питання? Можливо, будете здивовані, але проповіді Євангелія. Тому що Христос в центрі. Він не намагається переконати доктринально, що правильно, що неправильно. Послухайте, він намагається звести фокус людей. Ви подивіться на одну річ. Господь дарував того ж самого Духа, як і нам, хто увірували в Ісуса Христа, так і їм. Чи будемо ми спокушувати Господа тепер, намагаючись повішати те ярмо, яке несли ми і наші отці? Але ми не змогли, не здолали його понести на них. Це не має змісту. І ключова фраза. Та ми віруємо, що спасаємось у благодаті Господа так само, як і хто? Так само і вони. Проповідь Євангелії має звучати не тільки за стінами церкви. Проповідь Євангелії має звучати тут. Чому? Тому що час від часу ми забуваємо про це. Про що саме ми забуваємо? Друзі, ми забуваємо про те, що Христос так само, як помер за мене, помер за тих людей, які сидять біля мене. Він віддав своє життя. І ми сьогодні будемо згадувати це, бо сьогодні у нас спомин Вечеря Господня. Але коли ми в своєму серці затримуємо прощення, маємо ненависть, нетерпіння, зневагу до тих, за кого Христос помирав, то на що ми розраховуємо? Чи не зневажаємо ми жертву Христа? Тому що це є основа вирішення будь-якого конфлікту. Євангелія. Я коли сказав, що, знаєте, у нас трошки буває інший принцип. Ми настільки шукаємо правду, що по дорозі десь втрачаємо праведність. Ми просто хочемо, щоб наше слово було останнє і все ж таки так, як нам зручно і добре. Але в цих суперечках, в цих дебатах так легко загубити праведність. В 19-20 вірш. Ось яке рішення дає ось цей собор на основі Євангелії. Тому думаю, я, щоб не турбувати поган, що до Бога не вертаються. Цікаве рішення. Не турбувати, не дратувати. Але написано до них, щоб стримувались від занечищення ідольського та від блуду і задушені від крови. Задушеної крови, фактично, це ще, буття 9 розділ з 1 по 4 вірш, це те, що Бог Ною заповів, заповіді Ною. Якщо вам цікаво, почитайте про цю ідею. Від нечистоти всякої, ідольської. Тобто, що мається на увазі? Якщо я чітко знаю, що ця людина зараз не просто обідає, вечеряє чи співає пісню, вона поклоняється іншому божеству. Апостол просто каже, не роби цього, не приєднійся. І від блуда, що є нечистота. І все. Нам би так хотілося, напевно, щоб була чітко розписана форма, там 99-100 тез. І що би туди входило? О котрій годині починається, стільки триває, стільки вступ, стільки молитва, які пісні, яка тональність, які інструменти, яка форма одягу. Для чоловіків, для дітей, для старих, для молодих. Який колір стін? Лавки чи крісла? Одна чаша чи багато чаш? Це ті питання, про які сьогодні церкви дискутують, воюють. Я не говорю зараз про людей, які зовні. Я говорю про те, що в нас в церквах часто відбувається. Коли ми повертаємося сюди, ми читаємо в цих текстах то, що апостол Петро, він говорить до нас, якщо ми не з коліна Авраамового, то до нас написано дуже просто. Послухайте, утримуйтесь від нечистоти, від ідолопоклонства, від бруду, від блуду. А що нам треба робити?
Віруйте в Господа Ісуса Христа. Бо благодаті ви спасання через віру. І це не від вас, це дар Божий. Не відділ, щоб ніхто не хвалився. Бо Христос має бути в центрі. Все.
Інших описів
немає. І ми не можемо знайти.
Все решта, що ми будемо читати в посланнях, коли ми прочитаємо Дії апостолів, є багато послань. Все решта включає себе. Чому? Тому що те, що апостол Павло пише в Колосянах чи в Солонянах, наповнюйтесь Духом Святим. Перебувайте в слові, славте Христа.
Ну, знов немає жодних речей, які б вказали нам про зовнішню форму. Бо апостол Петро вважає, що це турбувати людей. Якщо ми зараз будемо подумувати певні звичаї, певні закони, які самі не можемо виконати, і другим важко.
Мова не йде про те, друзі, що нам взагалі треба відмінити всі традиції, забути, що таке пристойно-непристойно, культура-некультура, і сказати, як хочете, так приходьте. Я не проповідую про це. Все рівно кожна община, як кожна сім'я, має свою традицію, має свої звичаї. І це не є добре. Проблема тільки в тому, коли ось ці звичаї, вони починають змінювати Євангелію. Коли ми починаємо думати, що коли люди не виконують, не тримаються цих звичаїв, вони відійшли до Бога, від Бога, або зрішили, або відпали від Божої благодаті. Ось чому проблема. Я кажу ще раз, ми не можемо зробити нашу форму стиль служіння, щоб він був зручний для всіх. Все рівно нам треба вчитися вміщати один одного, приймати один одного, служити один одному. І все рівно певні елементи залишаються. Те ж саме зовнішній вигляд. Ніхто в купальниках не проходить на служіння. Це було б дивно і дико. Хоча ми можемо сказати, тут ж не написано, що не можна цього робити. Але Писання нас вчить, що повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, як розумну службу Богові. Тому ми будемо завжди звертати увагу на цей факт, чи моє служіння зараз Богу, воно є розумне. Тому що Бог дарував нам розум Христів, здатність аналізувати, радитись церковними зборами, церковною радою про те, що буде добре для общини, що ні. І, можливо, є люди, кому справді буде не дуже зручно, не дуже затишно, то молимося за те, щоб кожна людина знайшла духовну сім'ю там, де вона буде справді зростати. Тому що ідея і нашого зібрання, ідея, я вірю, всіх зібрань в тому, щоб це було місце, де християни, вони зростають в пізнанні Бога, Його благодаті. Вони укріпляються в цьому. Вони не просто відсиджують певний час. І читаємо далі з 22-го вірша. Тоді постановили апостоли і старші з цілою церквою вибрати мужів із них і послати до Антіохії з Павлом та Варнавою Юду, щоб, що зветься Варсава, і силу мужів-проводарів між братами, написавши своїми руками ось це. Апостоли, старші брати до братів, що з поган в Антіохії, і Сирії, і Кілікії, вітаємо вас. Через те, що ми чули, що деякі з вас, яким ми того не доручували, стурбували наукою вас і захитали вам душі, то ми постановили однодушно, зібравшися, щоб обраних мужів послати до вас із коханими нашими Варнавою та Павлом. Людьми тими, що душі свої віддали за ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Тож ми Юду та силу послали, щоб вияснять усно те саме. Бо зволилось Духові Святому і нам тягру вже ніякого не накладати на вас, окрім цього необхідного. Стримуватись від ідольських жертв та крови і задушини та від блуду. Стримуватись. Оберігаючись від того, ви зробите добре. Бувайте здорові. Посланці ж прийшли в Антіохію і, зібравши народ, доручили листа. А перечитавши, раділи з потішення того.
Настільки велике полегшення прийшло в душі тих людей, котрі були стурбовані. Котрі переживали, котрі вже не знали, що їм робити. Тому що там, де Христос, там свобода. Так Ісус навчав, пізнаєте істину, істина зробить вас вільним. Того разу спілкувався з місіонером, котрий багато років служив в Індії. Він розповів цікаву історію про те, як в свій час там одна сім'я, котра були європейці, вони були християни, переїхали в невеличке містечко. Не плануючи щось сильно організовувати, вони просто спілкувалися, дружили з людьми, і знаєте, люди йдуть там, де світло. І люди почали цікавитись, хто вони, як вони живуть. І вони розповідали, свідчили, і люди приходили до них і починали читати писання, і вони читали писання. І за декілька років буквально це виросло в общину 200 людей. Вони хрестили цих людей, вони збиралися по домах, по групах. Їм було тяжко зрозуміти, як правильно, тому що вони не мали досвіду релігійного. І знаєте, в якийсь момент про цю общину почули люди з Англії. Велика община, яка давно мріяла про місіонерство в Індії. І вони направили туди декілька сімей місіонерів для того, щоб вони прийшли і справді організували ось цих овець, які, на їхню думку, були як без пастуха, в справжню церкву. І вони почали це робити. Вони почали того, що почали людей організовувати, що таке зібрання, щоб вони розуміли, як личить святим бути перед Господом в неділю. Зразу вони зорендували якесь приміщення, поставили лавки, розказали, як люди мають вдягатися, чоловіки сорочки, галстуки, жінки довгий одяг покривати голову, як правильно молитись, переклали молитовники. За рік з 200 людей, можливо, декілька залишилися, всі решта пішли. Вони не змогли зрозуміти взагалі, що відбувається. І я задаю собі питання, кого ми проповідуємо? Теж задайте собі питання, друзі. Коли ви говорите про християнське життя, коли ви про Христа говорите, про що саме ви говорите? Що потрібно зробити людям, щоб спастись? Якщо вам зададуть це питання, що ви скажете? Тому що тут, на початку історії, ми читаємо, що юдеї, аж з юдеї прийшли в Сирію, в Антіохію, щоб розказати їм, як вам правильно спастись. Ви церква, ви віруючі, ви вже спасені, у вас є пастора, все класно, але ми хочемо вас навчити, як правильно спастись. Вам треба виконати закон Мойсея. А що для мене є законом Мойсея? Що я маю на увазі? Що я добавляю, коли мова йде про спасіння? Що тобі потрібно зробити, щоб стати віруючим? Є в нас такі речі чи ні? Нам треба пильнувати, тому що дуже часто ми проповідуємо свою культуру насправді. Свої традиції, звичаї. А не благодать Христову. Тому варто час від часу повертатися на початок церкви, щоб ми мали розуміння, що є церквою. Бо на сьогоднішній день, якщо запитати, просто без контексту цієї проповіді, просто не згадуючи дії апостолів, не згадуючи народження церкви, не згадуючи так, як перший раз віруючі збиралися, просто запитати, що є церквою. Ми починаємо говорити про що? Місце, час, регламент, атмосфера, форма. Це важливо, друзі мої, це важливо, але це все другорядне. Справді. Бо церква – це зібрання людей в ім'я Христа. Церква – це і тіло Христа, а Він – голова. Ось що є церквою. Та ми віруємо, що спасаємося благодаті Господа Ісуса так само, як і вони. Ось слова апостола Петра, які для нас сьогодні актуальні. Бо ми віруємо, що всі люди, які довкола нас, які живуть у місті Лево, які живуть в Україні, в інших містах, в інших країнах, так само спасаються вірою в Ісуса Христа. Так, як і ми, так і вони. Давайте молитись. Батько наш Небесний, Господь, ми дякуємо Тобі за Твоє Слово, Боже, до котрого ми можемо звертатися, щоб пізнавати істину, Господи. Щоб пізнавати Твоє розуміння, Бог, як Ти задумав, як має існувати Твоя церква. Я дякую за цей приклад Павла, Варнави, Петра, Господи, за цю їхню ревність, Господь. І дякую, що і сьогоднішній час, якщо є вирішення певних ситуацій чи конфліктів, Боже, ми можемо звертатися до Твого Слова. До тих апостолів, котрі були ведені Тобою, Твоїм Духом і залишили це святе письмо, ці листи, котрі ми сьогодні читаємо, шукаючи істини в Тебе. Тому я прошу благослова. Благослови кожне серце, котре шукає відповіді на ці питання, Господи. Благослови кожне серце, хто зараз втомлений, хто смурдований, хто, можливо, на саті тягарі, Господи, котрі Ти не клав, Боже. Я молю, звільни. Я молю, наповни Духом Святим, Господи, щоб кожен з нас ми могли піднімати руки до небес з радістю, Господи, і дякувати за Твою благодать. Ми могли переживати, відчувати Твою благодать, наповнюватись нею, радіти, так, як Ти і задумав, Господи. Бо Ти Бог радощі. Ти Бог, котрий воскрес і даруєш нам нове життя. В ім'я Ісуса Христа молимось, нашого Господа і Спасителя. Амінь.